จิตใจของเราไม่นิสัยมันชอบกินชอบกลืนกินอารมณ์แต่ถ้าใจของเราไม่อบรมก็เหมือนกับเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้อบรมมันจะคว้านู่นคว้านี่อยู่เลยเดี๋ยวเอาดินเข้ามาในปากเดี๋ยวเอาของแหลมคมเข้ามาในปากก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราถึงแม้ว่าเราอบรมให้มันรู้จักนี่คืออาหารนั้นไม่ใช่อาหารแต่อาหารของจิตใจของเรามันมีหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างก็เป็นอาหารอยู่แต่มันอาหารที่จะทำให้อ้วนทำให้สุขภาพเสียเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจของเราให้มีมารยาทในการกินมีวิชาในการกินที่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าการกินนี่แหละเป็นทุกข์ที่เราสวดทุกวันตอนเช้ารูปุปาทานขันธ์เวรณุปาทานขันธ์คำว่าอุปทานนั่นน่ะส่วนมากเราก็แปลว่าความยึดถือแต่มันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็พูดกันง่ายๆใจที่ต้องกินสิ่งที่กินหรืออาการที่กินนั่นก็เป็นอุปทานเหมือนกันตามภาษาบาลีนะถ้าพิจารณาแล้วก็พอเราชอบจะเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอารูปเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นอาหารของใจในทางที่ไม่ถูกมันก็ทุกข์ที่จริงมันจะเอาเป็นอาหารในทางไหนทางใดก็ได้ก็เป็นทุกข์อยู่ใจขณะที่ไม่ต้องไปหากินกับอะไรทั้งเส้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ต้องอาศัยอารมณ์นั่นแหละเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งแต่ตราบใดถึงที่ใจของเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นต้องรู้จักเลือกกินอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอาหารของใจชนิดหนึ่งลมเข้าแล้วก็พยายามให้มันสบายลมออกก็ให้สบายอย่าไปบีบอย่าไปบังคับมันให้รู้จักหายใจเข้าแล้วมีความอิ่มเวลาหายใจออกก็รักษาความอิ่มนั้นไว้อย่าไปบีบมันออกมันจะออกของมันเองก็ปล่อยให้มันออกถ้ามันไม่ออกของมันเองไม่ต้องไปบีบมันออกนะข้าวแล้วก็ออกสบายเต็มอยู่ในตัวอิ่มอยู่ในตัวนี่ก็เป็นอาหารถ้าเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพก็ได้อาหารชีวจิตทั้งสร้างความสุขอยู่ในร่างกายทั้งสร้างความสุขทั้งในจิตใจของเราด้วยเมื่อใจของเรามีอาหารแบบนี้มาใช้ว่าเฉพาะจะกินเฉพาะที่เรานั่งอยู่เนี่ยออกไปก็พยายามรักษาไว้ก็จะเป็นอาหารที่ติดตัวไปด้วยที่เราพกไว้แล้วค่อยกลืนกินเข้าไปกลืนกินเข้าไปทุกเวลาที่ทุกวาระที่หายใจเข้าออกแล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นอาหารของเราเมื่ออาหารของเราดีอย่างนี้คนอื่นเขาจะส่งอาหารที่บูดเน่ามาให้เราเราก็ไม่อยากรับก็หมายความว่าเขาจะทำอะไรที่ทำปกติถ้าเราเอาเข้าไปกลืนเข้ามาในจิตใจของเราจะทำให้ใจเสียถ้าเมื่อเรามีอาหารดีอยู่แล้วเราจะไปกินของเขาทำไมเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีเราจะเอาเข้ามาในจิตใจของเราทำไมปัญหาอยู่ที่ว่าจิตใจของเรามันติดนิสัยเจออะไรขวางหน้ามันกินเข้าไปกินเข้าไปดีชั่วไม่เลือกเลยนี่เพราะฉะนั้นต้องรู้ฉากเลือกแต่พกอาหารที่ดีติดตัวไปเรื่อยถ้าบางครั้งใจของเราเกิดหิวขึ้นมาทีนี้ไม่มีอาหารดีที่จะกินเข้าไปมันคว้าอะไรก็เอานั่นแหละไม่ได้พิจารณาแต่เมื่อจิตใจของเราเอ็มอยู่แล้วเอ็มด้วยคุณธรรมเอ็มด้วยสมาธิของเราเราบริควาอะไรก็มีโอกาสที่จะพิจารณาได้อันนี้น่าเกลียดไหมมองหน้ามองหลังบางทีมันดูท่าทางอร่อยแต่รั่วแต่กินข้าวไปก็มีพิษเราจะไปกินทำไมงั้นเราจะรับเข้ามาทำไมนี่เรียกว่าเป็นวิธีที่จะป้องกันจิตใจของเราถึงแม้ว่าเราต้องอาศัยอารมณ์อยู่แต่ให้อารมณ์ที่ดี จของเราต้องมีอาหารแล้วก็ให้อาหารที่ดีไว้เรากินเฉพาะอันนี้ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะบางทีมันลืมทิ้งครับคำภาวนาหรือทิ้งองค์ภาวนาของเราไว้พอมันเกิดหิวขึ้นมาก็คว้านู่นคว้านี่พอลืมเข้าไปพับก็รู้สึกตัวนี่มันไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยมันมีก้างติดคอเราไปกินผักที่มันมีสายนะนั่นที่เขายังไม่ล้างออกต้องรู้จักคายออกอย่าไปเก็บไว้ถ้าเก็บไว้มันพอมันลงถึงกระเพาะมันจะยิ่งไม่สบายใหญ่บางทีก็มีเชื้อโรคเรากินเข้าไปพอเขากินเข้าไปเขาจะกลับมากินตัวเราด้วยเรียกว่ากินใจอารมณ์ค่อยแทะอยู่ที่จิตใจของเราทำให้เราไม่สบายขึ้นมาพอฉันพอรู้ตัวมันไม่ดีเราก็พยายามคายออกวิธีคายออกนะให้รู้จักแยกเป็นส่วนไหนเป็นดัวอารมณ์ส่วนไหนเป็นดัวความไม่พอใจส่วนไหนเป็นใจที่รับรู้เฉยเฉยส่วนไหนเป็นการกระทำของเราที่เราคิดอยากจะทำเราคิดอยากจะระบายแต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในร่างกายนั่นก็อีกส่วนนึงให้รู้จักแยกเป็นส่วนๆอย่างนี้เราจึงจะคลายตัวปัญหาออกมาได้ก็บางครั้งพออารมณ์ที่ไม่ดีก็เข้าไปในจิตใจของเราการหายใจของเรามันเปลี่ยนไม่สบายขึ้นมาฝึกวิธีที่จะแก้ขั้นแรกแล้วก็ดูอาการในร่างกายของเราส่วนคนที่เราโกรธนั่งก็วางไว้ก่อนสักดูในร่างกายของเราตรงไหนที่มันไม่สบายที่ลมหายใจของเรามันรู้สึกติดขัดพยายามคลายพยายามให้ความรู้สึกนั้นค่อยละลายเวลาหายใจเข้าไปให้มันละลายเวลาออกไปให้มันละลายออกไปด้วยก็อย่าไปเก็บไว้พอเก็บไว้นานเข้าก็จะคิดอย่างเดียวทำยังไงจึงจะระบายความรู้สึกนี้ให้ออกจากตัวของเราไอ้คำว่าระบายนี่มันไม่ใช่ของดีนะมันจะกลายเป็นเมนบันกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราให้มีหลักในการหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มันสบายสบายให้มันคลายเครียดทุกส่วนในร่างกายเราทำยังไงได้ก็เป็นว่าความรู้สึกว่าที่อยากจะระบายอยากจะพูดให้มันสะใจสักทีมันค่อยคลายไปค่อยอ่อนไปเราจะได้มีโอกาสพิจารณาได้ที่พิจารณาแล้วก็ดูในจิตใจของเราว่าคนที่เขาทำสิ่งที่ทำให้เราโกรธนั้นเขาเป็นใครแล้วเขาเคยทำอะไรกับเราบ้างในอดีตบางทีก็อาจจะเคยพูดดีหรือทำดีทีนี้เขาพูดคำที่ไม่ดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดีสักครั้งสองครั้งแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นให้มองให้มันกว้างออกไปไม่เฉพาะที่เขาทำครั้งนี้นะถ้าเราคิดถึงความดีที่เขาเคยสร้างไว้กับเราแล้วก็จะเกิดเมตตาขึ้นมาก็เป็นวิธีที่จะแก้ความโกรธได้อย่างหนึ่งธรรมชาติเฉพาะเมตตาท่านบอกว่าบางครั้งก็ต้องอาศัยมุทิตาหรือกรุณาอย่างกรุณายังไงเราเห็นคนนี้ก็มีแต่ความชั่วฐานะคิดก็ชั่วทำก็ชั่วพูดก็ชั่วท่านบอกว่าต้องสงสารครับบางทีเขาตกนรกทั้งแผ่นด้วยยาไม่รู้สึกตัวได้สักวันเนี่ยเขาจะต้องตกนรกอยู่ภายในจิตใจของเขาท่านบอกว่าให้มีความคิดเหมือนกับว่าเราเห็นคนป่วยพยายามเดินทางในที่กันดารอยู่ทางกลางทะเลสายไม่มีใครที่จะช่วยมันจะคิดยังไงถึงแม้ว่าเขาเคยทำความชั่วกับเราดูเขาในสภาพแบบนี้มันก็ต้องสงสารครับนี่บางคนทำแต่ความชั่วต้องเกิดความสงสารขึ้นมาแล้วก็คำว่าโกรธนั้นมันจะค่อยหายไปค่อยจางไปอีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาว่าถ้าเราทำอะไรด้วยอำนาจแห่งความโกรธนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ศัตรูของเราเขาจะยินดีที่จะเห็นเราทำกับบางครั้งเราพูดคำหนึ่งทำลายเพื่อนฝูงบ้านที่เป็นเพื่อนมันเป็นบีบีแค่คำสองคำมันทำให้ความเป็นเพื่อน มตรีจิตเมตตาจิตที่มีต่อกันมันก็จะหายวับไปเลยเอาคืนไม่ได้แต่บางที่เราเวลามันโมโหขึ้นมามันก็จะทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทรัพย์สมบัติของเราบางที่มันทำลายไปศัตรูเห็นเข้าเขาก็พอใจยินดีตบมือไล่ไปเรื่อยๆสิ่งที่คนทำเวลาเข้าโกรธนะมันส่วนมากก็ไปทำลายตัวเองถ้าศัตรูเห็นข้าวเขาก็จะพอใจว่าคิดอย่างนี้มันก็ไม่อยากทำแต่ความเรามีอุบายในการแยกแยะนึกถึงข้าวนึกถึงเราถ้าเป็นคนไม่ดีจริงๆแต่เราจะไปโกรธเขาจะไปเล่นงานเขาเหมือนกับเขาอยู่ในขี้เลนเราก็จะกระโดดลงมาในขี้เลนด้วยสมควรไหมไม่เอานี่ให้รู้จักแยกไปจนมันคลายออกไปได้อารมณ์ที่ว่านี่มันกินใจกลับมาถ้าใจของเราผอมอย่างเนี้ยเราก็ต้องเอาลมหายใจเข้ามาหายใจให้มันสบายเข้าสบายออกแล้วกว่าต้องรู้จักรักษาจิตใจของเราไว้ต้องรู้จักเลือกอาหารที่ดีคือไม่มีใครเขาจะบีบบังคับให้เราใจของเรากินสิ่งเหล่านี้เราต่างหากพอใจยินดีหรือเผลอเพราะมันไม่รู้ตัวมาเคล็ดหน้าเคล็ดหลังก็เห็นอะไรผ่านเข้ามาก็กินเข้าไปในใจฉันต้องมีวิชารักษาตัวไว้ให้กลืนได้กินได้อารมณ์ที่ดีก็เรามีเสร็จที่จะเลือกได้นะในรู้มีเสร็จแล้วก็พยายามใช้เสร็จนั้นถ้าไม่ได้ใช้เสร็จนั้นเหมือนกับว่าไม่มีเหมือนกับว่าถูกบังคับหรือที่จริงมันไม่มีใครมาบังคับเลยเพียงแต่ว่านิสัยของเราเป็นอย่างนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้นิสัยนะบางคนเขาบอกฉันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉันเป็นคนประเภทลักษณะอย่างนี้ก็คนเราแต่ละคนถึงจะมีลักษณะก็จริงนี่ไม่ใช่ตายตัวถ้าแก้ตัวไม่ได้ปรับปรุงตัวไม่ได้พระพุทธเจ้าจะมาสอนมนุษย์ทำไมเหนื่อยเปล่าๆที่นี่ท่านเห็นว่าสอนแล้วได้ผลดีเพราะเขากลับปรับปรุงตัวได้แก้ตัวได้ถ้าชี้แนะแนวทางเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสทุกคนปรับปรุงตัวเราได้แต่ใครจะเป็นผู้ได้รับความสุขเราเองละได้รับความสุขเพราะรู้จักบริหารจิตใจของเราเหมือนเรารู้จักเลือกอาหารเพื่อสุขภาพเมื่อปฏิบัติตามนี้ใจของเราจะค่อยแข็งแรงขึ้นมาเพราะมันเลี้ยงด้วยที่ทางเรียกว่าภาระพลังใจของเราที่เกิดจากอาหารใจที่ดีก็ศรัทธาว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะไม่ใช่ว่าทำดีมันจะหายไปหรือทำความชั่วมันจะหายไปมันต้องส่งผลบางทีเป็นอเนกชาตินะพระเจ้าให้เอาใจใส่ในการกระทำของเราให้มันทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลนี่เรียกว่าศรัทธาในเรื่องของกรรมผลของกรรมเมื่อมีศรัทธาแล้วความเพียรก็ตามมาสติก็เพียรอะไรเพียรที่จะสร้างกุศลขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในกุศลนั่นแหละที่เป็นพื้นฐานที่จะสร้างกุศลได้ก็สติก็จะเป็นพลังจิตใจของเราอีกชนิดหนึ่งพอสติเราดีมันจะกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอสมาธิดีมันก็จะมีโอกาสที่จะแลเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากมันจะชัดอยู่ในนั้นนี่มันจะเป็นกำลังใจของเรามันจะแทงขั้นใจของเราที่มันพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายแหละมันไม่ต้องกินอะไรทั้งเส้นเพราะมันมีกำลังอยู่ในตัวพอส่งตัวได้นี่จิตใจของเราไม่เพกร่างกายอยู่ตรงนี้ร่างกายของเราก็ต้องเลี้ยงด้วยอาหารถ้าไม่เลี้ยงมันก็ตายถึงจะเลี้ยงเท่าไรมันก็ต้องตายสักวันแต่จิตใจของเราไม่ใช่เช่นนั้นถ้ามันเลี้ยงถึงที่แล้วกินอาหารที่ถูกหลักนั่นนะมันจะถึงขั้นที่ไม่ต้องกินอะไรอีก นั่นใจที่พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเป็นทุกข์อยู่พยายามดูเมื่อกี้เรากินอะไรเรากำลังกินอะไรอยู่สมควรไหมแต่ว่าไม่สมควรก็พยายามแยกแยะออกไปคายอารมณ์นั้นไว้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมให้เกิดมีปิติมีสุขมีความพอใจอยู่นะเนี่ยนี่เราให้รู้จักเลี้ยงใจของเราให้มันถูกหลักมันจะโตวันโตขึ้นมีกำลังทรงตัวได้ต่อไปนี่นั่งนั่งภาวนาต่อถึงเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน